فيصل داف حسين ريدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عبد القادر عمر نظارة ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد رادي وعذاذو بوس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك الراديو عذاذو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو وعذاذة مقالة اللوص مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذاذو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeen radio cadaado ciidamada amniga galmudug ee koob dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo adkay amniga magaalada Dhuusamareeb ka dib cabsi laga qabo in barnaamij lagu soo horjeedo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb maxkamadda sare ee magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal oo maantay la horkeenay dad loo hayso kufsi dulay ka geysteen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland maamulka gobolka Banaadir oo maantay xarig ka jiray laanta cashuur qaadista maamulka gobolka Banaadir ciidamada amniga Jubaland oo maantay ka hortagay banaanbax lagu waday inuu ka dhaco magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la'aan oo laga cabsii qabo inay ka soo baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin degmada Balanbale ee gobolka Galgeedood ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb ku xiray gaadiid soo qaaday dad taageersan hoggaanka Ahlusunna ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay in dagaalmeysha Al-Shabaab ay ka saareen dhamaan deegaanada gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle maamulka Jubaland oo nasiib darro ku tilmaamay hadalkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland oo ka hadlay daroonkooda ku aadan hadalkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas waxaan qodobada ugu door karoon warka habeenay radio cadaada goor u diyaar garoobay warkaasi oo faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markale kulan wacan oo wanaagsan dhageysiyaal waa habeenimo sabdaasi baxayso xadina ay soo galeyso taariikhdan ay ku beegan tahay 15 bisha labaad sanada 2020 warkaas oo dhinaca waxaa la diyaaray Xasan Axmed Maxamed Xasan
maasan saaxiib habeen wanaagsan imikay haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxa xukuumadda galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ay ka soo jeeday magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel waxaana kulamadaas inta badan dirada lagu saaray sida xal looga gaaro xaaladda cakirin ee ka jirta qaybo ka mid ah deegaanka Galmudug si gaar ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo ciidamada ka taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya ay joojiyeen in ka badan 24 saac dhaqaaqa isku socodka dadka gaadiidka ee Dhuusamareeb waxaana madaxa xukuumadda Galmudug oo odayaasha dhaqanka deegaanka Galmudug si gaar ah magaalooyinka Dhuusamareeb ee Gurceel oo ka dalbaday in wax war laga keeno dhanka dowladda federaalka Soomaaliya oo waxyaabo aan isu dul qaadan karin ila sunna ka wada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maxkamadda sare ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa maanta waxaa la horkeenay dad loo haysto kufsi dil magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland dad iyo kala diwaan lagu gashtay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa 5 sano xabsi haya kun darro ganaxa iyo meer miski ku xukuntay nin lagu helay kufsi sida uu sheegay xeerariyaha ku xigeenka maamulka Puntland Maxamed Xareed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland waa uu sheegay ninkan awoodda saas socota maamul la soo dhaafay isla markaasna maanta uu dhameeyay xukunkaasi lagu riday xeerali ku xunka maamulka Puntland Maxamed Xariit ayaa sidoo kale sheegay in muddo toddobaad ah dib loo dhigay kiiska hodan oo ahayd gabadhii sanadkii hore dil iyo kufsi lagu geystay magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland ahna caasimadda gobolka Nugaal ee Soomaaliya
kiiskan dibna waxa ka dawladda Puntland iyo shacabkeeda waxaan eedaysanay ka ah Maxamed Cabdiwali Aadan Maxamed Cabdiwali Axmed inaan nadiifo Umar Xasan gudubiyaha la tanjira ku dhashay rooshka degan Garoowe nooca dambiga loo haysto waa daroogo eedaysanaha waxa lagu eedeynayaa inuu gado cabo ka shaqeeyo khamriga iyo haysada waxa lagu soo qabtay labada dhalo oo khamriga oo maxkamadda hor yaalla iyo 15 duub oo haysashada
kiiska saddexaad ayaa ah mid la xiriira furashada mobile waxaana loo haystay labadan dhalinyaro oo dhaawacay geystay sida ay xafiiska xiraarinta guud ee dawladda Puntland ay ku soo jeediyeen eedaysanayaasha ayaa intaas ka dib qirtay inay galeen kiiska loo haysto
waxa lagu eedeeyay ku socod
haa go'aanka ismaanka galna
karo
haa
warkaas xiriir warrunya
saddexdaas eedaysanaha hadda maxkamadda hortaagan waxa loo haystay dhimashada nin meed ah oo laga heli jiray magaalada Koonarkeeda ninka isaga marxuumka waxa laga qaaday dhacaan ayagana dhacaana laga qaaday Francis Sainiska wuxuu u diray Nairobi wuu ka soo jawaabay jawaabtii waa hadna balse baarista mid kamida yaa wuxuu u baahday baaris dheer in lagu sameeyo si ay diidan dib ugu celno oga maarmi weyno maanta taariikhda ahayd 15kii bisha 2020kii maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxa la keenay maxaabiis tiro badan oo isugu jiray laba kiis oo dhimasho ahaa oo ay kamid ahayd gabadhii hodan marxuumadii hodanayd iyo ninka la asagana ku dhiman jiray magaalada geeska doolaha nimankii lagu eedeenayay waxa kale oo maxkamadda la hor keenay niman khamri iyo xashiish lagu eedeenayay waxa kale oo maxkamadda la hor keenay nimankii moobaylada furan jiray magaalada ciyaalkii magaalada dhibaya labadii kiis ee dhimashada ahaa oo kamid ahaa kiiska hodan xafiiska xilalinta wuxuu codsaday muddo 7 maalmood in dib loogu dhigo si uu soo dhameystiro cadeymihii isla markaana waxa maasha ka maqnaa oo aan joogin waliyul dambigii hodan dhalay marxuumadii hodan aabaheed waayo asaga buudhiga oo ahaa kiis iyo cadeymo kale muddada 7 maalmood inaan ku soo dhameystiro aanu maxkamadda ku arkayna ku soo celin sidaas oo kale maxkamadda waxay xukuntay nin kursi lagu eedeenayay asagana waxay ku xukuntay 5 sano xabsi ah $1,000 oo ganaaxa iyo mahrul mithil gabadha maadaama gabadhu ahayd gabar aan guur soo marin sidaas oo kale aan ciyaalkii moobaylada furanaya magaalada ayagana waxaa la xukumay laba kamid oo qira lahaa ayagana waxaa lagu xukumay 2 sano xabsi iyo ganaax marka bulshada reer Puntland siiba waalidiinta waxaan uga degaya caruurtina cishada hadda cishan weydana ka daba imaaneen kuwa kufsiga geystay kuwa moobaylada furtaba xafiiska xilalintu waa ka go'anta iyo golaha garsoorkuba inay ciqaabtooda mariyaan waxay ka madayaan shariicada Islaamka iyo qawaaniinta aad baa u mahadsan
maxkamadda dadjoogka wada gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ayaa maanta waxaa la hor keenay 18 eedaysan oo lagu eedaysanaa kiisas kala duwan oo isan ka soo muuqan gariiqana difaaci eedaysanayaashaasi laba kamid ah eedaysanayaashaas oo qirtay inay galeen falka lagu eedeeyay oo ah mobil furasho iyo dhacgaysasho ayaa maxkamadda ku xukuntay 2 sano xariga iyo ganaax $1,000 oo ay bixin doonaan maamulka gobolka Brandir ayaa waxa maanta xarig ay ka jir laanta cashuur qaadista ee maamulka gobolka Brandir sida warkaana Muqdisho nooga soo dirtay Shukri Xasan Nur
dawladda hoose ee xamar ayaa xarunta gobolka Brandir ku soo bandhigtay gaadiid kala duwan oo qayb ka noqon doona ololaha wacyigelinta bixinta cashuuraha iyo sidoo kale dabagalka la xisaabtanka muwaadiniinta iska dhiga jiray inay bixiyaan khidmadda ku waajibtay Nidaamka qaadista canshuuraha kala duwan ee gobolka Banaadir ayaa laga dhigay qaab casri ah oo ka duwan qaababkii hore loo qaadi jiray. Waxaana daah furay ololaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, agaasimaha waaxda canshuuraha dawladda hoose ee Xamar, Ayaan Cabdi Maxamuud ayaa faahfaahisay ololahaani.
Marka awaamirtaadi ahayd maanta meesha ka fulinoona gawaaridan horta aad taagan waa gawaaridii aan u qaybi lahayn 4 qaybood ee u kooban yahay laamaha booliska si ay degmooyinka qaybaha hoostaga u wacyigeliyaan dadka u sheegaan canshuurta waxay tahay dhammaan canshuur oo dhan haddii ahaalahay canshuurta daaraha shatiyada caafimaadka waxa dhan gaadiid kulli dhammaan canshuur waxay ahaalahay inay ka wacyigeliyaan
gaadiidkan waxay ka howlgali doonaan 4 qayb ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho si ay u wacyigeliyaan bulshada isla markaana loo dardargeliyo qaadista canshuuraha kala duwan ee dakhliga gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahadal Ibrahim Dare ayaa tilmaamay in ay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa
gobolka Banaadir madaxda gobolka Banaadir waxa marnaba aqbalaynin waxa lagu yiray musuqmaasuq waxa loo baahan yahay aan jecelahay inaan u faa'iideysto munaasabadan qaaliga ah dadka saraakiisha si gaar ah ugu xil saaran inay soo aruuriyaan dakhliga inay ka fogaadaan waxa lagu yiray musuqmaasuq asuul bixiye waa muwaadinka dabta ah ee Soomaaliga ee dhisay qarankiisa Soomaaliyeed asuul aruuriyane waxa loo baahan yahay anaga aanahay inaan noqono kuwii ayagana ka jawaab celiyay oo meesha loo baahnaa marsi waxaan ballan qaadaynaa dadka Soomaaliyeed ee kala duwan ee ganacsiga kala duwan ku heesta gobolka Banaadir cashuuraha laga qaado inay ku noqonayaan isla gobolka Banaadir
gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay fududeeyaan bixinta cashuuraha si looga guuleysto hirgelinta mashruucyada adeegyada bulshada
walaalayaal cashuurta xaq ayaa loogu leeyahay mas'uuliyiin ayaanahay daryeelka dadkeena ee diifta iyo tacliin darrada iyo caafimaad darrada la daalaa dhacaya daryeelkooda mas'uuliyada naga saaran mas'uuliyaddaas markaasi aan u gudano waa inaan midka bixin kara ka qaadno midka aan wax awoodin aan ku soo kicino oo bulsho iswada saaciday gacmaha isaysata caafimaad qabta waxbaratay inaan soo saarno degan beled nadiif ah ku nool beled aamina sidaas bulsho aamina iyo beled nadiif ah inaan ka dhamaynaa rabnaa oo si dhab ah aan u muujino haddii aan leedmo wadooyinka innagaale ubadka innagaale dadka buka innagaale kuwa aan quudan karin oo waxay cunanaysan annaga iskale marka waxaa loo baahan yahay annagoo isku duuban dadnimadeennu ay yacni muujinayna dadnimadeenna inaan dadkeenna aan daryeelno goobeennana aan daryeelno intaasi aan rabay maanta inaan halkan ka soo jeediyo
shukri xasan nuur raadiyo cadaado muqdisho
ciidamada amniga maamulka Jubaland ayaa maanta waxay ka hortagay barnaamij xoogan oo lagu waday ka dhaca magaalada Kismaayo kaas oo laga soo horjeeday madaxweyne Jubaland Axmed Maxamed Salaam Madobe sida warkan uu ku faafaynay Cawl Ciisan Dhaade
boqolaal shacab ayaa maanta waxay isku dayeen inay sameeyaan diyaad bax ay kaga soo horjeedaan maamulka oo hoggaamiya madaxweyne Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe kuwaasi oo doonayay inay cabiraan dareenkooda dastuuriga isla markaana ay kaga cabanayaan maamulka iyo shaqooyin ku soo kordhay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxay wararka tilmaamayaan in wax garadka iyo dayasha dhaqanka ay labada dhinac ee sida la tilmaamay saacadihii la soo dhaafay xurguftu ka dhaxaysay ee kala ah madaxweyne Axmed Madobe maamulkiisa iyo sidoo kale maamulka Cabdinaasir Seraar ayaa wada hadal ka dhex bilaabeen isla markaana dadka shacabka ay ku wargeliyeen in la joojiyo dibadbaxyada inta wada hadalka labada dhinac xal looga gaarayo ciidamada amniga ee Jubaland ayaa la tilmaamay in dadkaas ay ku amreen inaynan dhaqdhaqaaq ka sameyn karin magaalada gudaheeda isla markaana aynan ogolaanaynin in dibadbaxyo la sameeyo iyadoo ciidanka amniga ay ku wargeliyeen dadka xaafadaha kala duwan ee xilligaasi isku dayay inay dibadbaxyada ay sameeyaan inaynan tagi karin fagaarooyinka iyo goobaha muhiimka ah ee wadooyinka kala duwan ee magaalada Kismaayo ciidanka amniga ayaa la sheegay in dadkaas ay kala ceyriyeen qaar kood oo dibadbaxyada doonaya inay bilow u noqdaan mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada Kismaayo isla markaana qayb ka ahaa dadkii la qanciyay waxa uu sheegay inay qaateen dadaalada odayaasha dhaqanka iyo wax garadku ay bilaabeen ku aadan sidii xal nabadgelyo looga dhixili lahaa Cabdinaasir Seraar iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Madobe
maanta odayaal baa hor istaagay balanbax weyn baad la helahaa odayaashii deegaanka iyo culumadii iyo wixii nabadoon ahaa baa istaagay waxay deenaa arrintan si arabtaan isbedel doon haddaa siin kacdoonka shacabka waa aragnaaye dib loo dhigo jawaabna anaga ninkan ka keenayno iyo ciidamadiisa si xorra inaad u banaanbaxdaan aan dhib lahayn waan ka shaqaynaynaa rabitaanka dadka waa qasab baa la yidhi waa muqadis culummadii waana jimco marka waxaan rabnaa inaan naga ogolaataan garoon haddaad tihiin iyo urug soo saaysiga oo maxamed jaboodnida oo mas-uul ka ah guyo loo doortay marka saasaa loo baajiyo walaalle cabdinaasid madaxweyne cabdinaasa yaraan waa laga aqba isaga waa iska nabadloon magar nimankan gruubka ah oo magaaladan abduubka ku haysto iyo shacabkiiba hadda isku hor taagan shacabkiina rabitaankoodii bay rabaan waa la baqsiyey oo nolol matal
arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii sida la tilmaamay maamulada kala duwan ee ka dhisan magaalada Kismaayo khilaafkoodu u xoogaystay isla markaana garabka maamulka Cabdinaasir Seeraar ee Jubbaland ay sheegeen in ay sameeyeen dibadbaxyo abaabulan oo la adeegsanayo dadka shacabka ee magaalada Kismaayo kuwaas oo lagu dhiirigelinayo in ay ka soo horjeestaan maamulka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ee fadhigiisa madaxtooyada ku meel gaarka ee Kismaayo yahay wax garadka iyo qaybaha bulshada oo intooda haldoorka ah ayaana bilaabay sidii nabadgelyada magaalada Kismaayo ay u sii jiri lahayd sidoo kale ciidamada amniga iyo dadka shacabka ayaa lagu wargeliyay in aanan dhicin wax isku dhacaya
ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka amniga mushaarlaan lagana cabsii qabeen ka soo baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa waxa maanta ay ka soo bixeen saldhigyada waxaana maanta masuuliyiin ka tirsan ciidamadaasi ay ku boqdeen dowladka magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud sida warkaan uu ku faahfaahinayo Maxamed Xasan Beekole
ciidamadan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka gaar ahaan qaybta 22aad oo markii hore laga qoray degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud isla markaana tababar ciidan ugu jiray xirada Harqaboobe ee degmada Gureceel ayaa isaga baxay xiradaasi iyagoo fariisin ka sameystay inta u dhaxaysa degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud iyo waliba degmada Balanbale ciidamadan ayaa sheegay in muddo 8 bilood ah aysan helin mushaarkii xaq u lahaayeen iyagoo sheegay in ciidamada isku marka ay mareen diiwaan gelinta dawladda 8 bilood ka hor ay qaadanayeen mushaarkooda waxay sheegeen inay ka dhursugayeen 8 bilood ee dawladda Soomaaliya ay haddana waayeen wax mushaar ah isla markaana aysan ku laabin doonin xirihii ay ku sugnayeen inta mushaarkooda meel loo saarayo ciidamadan ayaa sheegay inaysan ku inay joogayaan degmada Balanbale oo markii hore laga qoray hadii aysan helin mushaarka ay xaq u leeyihiin
muddo laga joogo 8 bilood ayaanu waxaanu marnay database lambar baan la siiyay account baan la siiyay waanu intaas waanu sugeynay ummadii anagu aanu la marnay database-ka iyo tirakoobka wixii aan anaga ahayn baa qaateen wixii ay lahaayeen oo xuquuq u lahaayeen ma ahan inaannu anagu aanu diidanahay dawladayada anagu saraakiishii qarankaan mahayn dalkaan u soo halganay ma garanayno waxa aanu u laanahay inta xuquuq la'aanta aanu nahay waxaanu codsanaynaa madaxda inaannu helo xuquuqdayada
waxaan halkaan ka cadeynayaa in ciidankii iyo saraakiishii ka tirsanayd gurtada 15aad 13aad qaybta 12aad ayaan mushaar qaadan muddo 8 bilood ah taas oo ka soo weynay xagga dawladda bil walba aan ugu samreynay bisha kale ee hagaagisa oo dawladda ugu gudbinayna xuquuqda ciidanka saraakiisha kuwii hore kuwii dambe iyo ciidankaba in xuquuqdooda aan la cadsan waayo waa shaqeynaynaa waxaan ku shaqeynaynaa 8 bilood voluntary mushaarna lama siiyo raashina lama siiyo haddana waxaan diyaar u nahay in aan dalkayaga difaacno ku shaqeyno nabadgelyada ka shaqeyno
ciidamadan oo hadda ku sugan gudaha degmada Balanbale oo markii hore laga qoray ayaa iska diiday inay dib ugu laabtaan xeradii ay ku sugnayeen wararka ayaa sheegaya in hadda degmadaasi Balanbale ay ku sugan yihiin taliye ku xigeenka qaybta 22aad gaashaan le Aadan Siyaad Cabdi taliyaha guutada 15aad ee qaybta 22aad General Mas'uud Maxamed iyo taliyaha guutada 13aad Cabdiraxmaan Macallin Maxamuud Timadheere waxayna kala hadli doonaan siday dib ugu laaban lahaayeen xeradii ay ku sugnayeen iyagoo la sheegay inuu ballan qaadeen in mushaarkooda ay heli doonaan
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee galmada ku xirxiray gaadiida soo qaaday dad taageersan hoggaanka ee la sunnaa kuwaas oo ku sugnaa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdi Fitaax Xasan Cilmi Yare
xilli ciidamada dawladda federaalk ee Soomaaliya ay ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ay diideen in dadka shacabka ay galaan magaalada Dhuusamareeb kuwa oo taageersan maamulka Ahlusunna wal Jamaa ayaa hadda wararka naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay sheegayaan in la xiray darawalada ka shaqeeya magaalada Dhuusamareeb kadib markii sida la sheegay ay soo dhaweeyeen dad shacab ah oo ka soo lugayay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud darawaladan ayaa laga qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyagoo loo dhaadhiciyay xabsi ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug nabadoon Xasan Kaari oo ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda degmada Gurceel ayaa sheegay in darawaladan ay gurmad u fidinayeen dad shacab ah oo isugu jiray dumar iyo caruur iyo sidoo kale dad da'ah ah oo ka soo lugayay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kuwa oo ku soo jeeday magaalada Dhuusamareeb iyagoona darawaliinta sida uu sheegay ay gargaar u fidiyeen si ay u gaarsiiyaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana uu ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in xilligan dhibaato ka wado gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug
inkastoo meel isbaara loo dhistay dad aan loo soo gudbiyay baabuur ay soo qaadeen inay baabuurtaas lagu qaadaan oo ka qeyrooday dadkii baabuurta waa la xiray baabuurta aanayna lagu gargaaray waa la xiray meesha annaga markaa saanu ugu galay waxa lagu soo dhaweeyay shabaab wax adduun la yaab weeyay shabaab aan lagu soo dhaweeyay maqle kale inay qorax qarax ka ridaan Dhuusamareeb marka waxaan rabnaa dadka wax garanaya ama damir kale ama ilaahay dadkiina u dhintaan raba ama ilaahay dadkiina u dhaqmaan raba u noolaadaan arrintaas oo soo xuno kale la sheegay waxa aragtideeda qof walbaaba inuu ka qaato sidaas aan doonaynaa dadkii meel soo dhaweynayo baabuurta ka qeyrooday dadkaas inay dadkii magaalada gaashiyaan oo rafaadkay dhibaatada haysta ay ka qeyrooday weeye wax horta ah in la qafiyo baabuurtii annagaan waxbana lagama qaban
bal
inaan shalay 6 kilo mitir aan lugeyno oo dadka dhacdaasha ama agoomihii ama dadkii wadada waxaad ka soo maray
hadalka nabadoon Xasan Kaari oo ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda degmada Gurceel ayaa iimaanaya xilli qilaafka u dhaxeeya maamulka Ahlusunna wal Jamaa iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo cirka isku sii shareeray waxana dawladda federaalka Soomaaliya ay maamul u sameysay ay maamul u soo dhistay deegaanada Galmudug kaasi oo madaxweynaha lagu doortay Axmed Cabdi Kaari qorqor waxana ka soo horjeestay dhinaca Ahlusunna oo iyana doortay madaxweyne una doortay Sheikh Shaakir sidoo kale waxa magaalada Gaalkacaya fadhi ka dhigtay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaafi isagoo sheegay in waqtigiisa wali uu san dhamaan halkaana ka dhisay baarlamaan ay sidoo kale madaxweyne xigeen
maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dalamyaasha Alshub ay ka saaran dhamaan deegaanada maamulkaasi sida warkan oo markala ku faafanay Cawl Ciisan Cade
kadib markii sida la tilmaamay maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada amniga ay dhaqaaqay ka wadeen galbeedka magaalada Baladweyne ayagoo kaashanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dalka Itoobiya ee howlgalka ee Soomaaliya la tilmaamay in lagu guuleystay nabadgelyada iyo sidoo kale isku furista deegaanada dhowra oo dhaca galbeedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee Baladweyne Maxamuud Cali Maxamuud ayaa sheegay in guul ballaaran ka gaareen sida uu yiri amniga iyo sidii loo maamulka loo gaarsiin lahaa deegaanada kala duwan ee galbeedka magaalada Baladweyne isla markaana xigeen xuduuda ay wadaagaan gobolada Bakool iyo Hiiraan
horta shabaab meel aad joogo malahan amar uu joogaa Baladweyne joogaa tuulada uu joogaa waa jeetiin waxaan waa wax weyn oo isku madax jiris oo hadda dadka beesana oo qof beesana waayo haa gaas waxa kusubayna leenahay sida hadda deef uu kulo sida hadda oo fariimaha uu kulo sida ciilmada uu kulo sida quraacyo uu kulo oo bakoole sida ciil cabbe hadda dhankaas waa laga sixiyaa leenahay amni lagu faari karana alxamdulillah rabbil alamin waa ka jira dhanka meedan ay maalin maran waa laga yaabaa oo maanta meesha aan maray la dhaha waa laga yaabaa laakiin ma lahayn faan male bakool iyo Hiiraan oo hadda isku xirtaan degmada fariida sida ciil cabbe kulo haddii nalay haysan hadda oo ay degan yihiin male maay labada maamul goboleed oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xiriir ay leeyihiin wax dhibaato kama jiraan daaqa ka dhaxay dalka ka dhaxay dowladnimada ka dhaxayso wax dhibaato kama jiraan aadaasuna shaqaynaa
maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in hadda kadib nabadgelyo dadka shacabka ah ay ku mari doonaan deegaanada dhaca xuduudda gobolada Bakool iyo Hiiraan iyagoo sheegay in dadaalkaas ay qayb weyn ka qaateen ciidamada howlgalka AMISOM ee dalka Itoobiya
maamulka Jubaland ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in Kenya ay ku soo xagoobtay gobolada Jubaland isla markaana faragelin xoog leh ay ku hayso
maamulka Jubaland ayaa suuq lagu hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ku aadanay in dawladda Kenya fargelin xoog leh ku heysa arrimaha maamulka Jubaland isla markaana ay dawladda ay difaaceyso deegaanadaasi ayadoo adeegsanaysa ciidamada amniga ee dhawaan loo dadgureeyay deegaanka ka tirsan gobolka Gedey maamulka Jubaland wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo la hadlay radio Cadaado ayaa sidoo kale ku tilmaamay hadalkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanay in dawladda Kenya ay ku soo xadgudubtay xuduudaha dalka gaar ahaan deegaanka maamulka Jubaland iyo gobolka Gedey kadib markii Kenya ay la safatay maamulka Jubaland ee garabka Axmed Maxamed Islaam Madobe waxaana xusay in hadalkaas uu yahay mid aan loo fiirsan oo colaad ka dhaxbuuraya bulshada labada wadan ee Soomaaliya iyo wadanka Kenya wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen wuxuu beeniyay in xiriir gaar ah uu kala dhexeeyay maamulka Jubaland dawladda Kenya waxa uu sheegay in labada dhanba ay ka dhaxayso oo kaliya darisnimo taas oo ku aadan la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo iskaashi amniga gobolada dariska ah ee maamulka Jubaland dhanka kale wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland waxa uu sheegay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku soo daabashay gobolka Gedey Jubaland ay geysteen boob iyo barakacayn shacabka deegaanka gobolkaasi oo markii hore nabadgelyo ay ka jirtay waxaana intaas halkaas uu ku sii raaciyay in bulshada gobolka Gedey ay ka soo horjeedaan in calaad halkaas laga abuuro
ama asalkaas aad waxa uu hadalkaas walaal hadal hadda waxa uu kordhinayaa Soomaaliya inay ay markaado Soomaaliya waxa u baahan tahay madaxweynaha ay u baahan tahay maanta waxa weey madaxweynaha dulqaad iyo cadaalad iyo sharciyad ku shaqeeyo ay u baahan tahay dimar haddii uu intaas ahayn warkiisa wax macna sameyn may Jubaland iyo Kenya wax darisnimo iyo walaalimaan ahayn oo ka dhaxaya malaha 800 km ban haduu leenahay ciidamada Amazon oo jooga Soomaaliya iyo Kenya kamid tahay abniga iyo darisnimo abniga ina ka wada shaqeyno ciidamada amniga Soomaa jooga Soomaaliya oo sida kuwa kale wax wada shaqeyna waxa naga dhaxay iskaashiga la dagaalanka argagixisada caalamiga iyo darisnimo ayaa naga dhaxayso wax ka hor naga dhaxay ma jiraan oo gaar ah hadii la rabay inaan dariska naga la culoonana lama culoobeyna si kastaba loo dhigo laakiin anigu Jubaland waxaan ahay daris 800 km Malkaree meel ku dhow iyo badda inta ka dhaxaysa xuduud ku leenahay Jubaland ka leenahay waana Soomaaliya intii xuduud ka leenahay Kenya dhamaantood waa Jubaland mana naga dhaxaysa wax xumaan ah ciidamada sharciyada ku jooga dalka oo Amazon bay ka mid yihiin gaar ahaan Jubaland bay joogaan xuduudaha iyo nidaamka dawladda ay u daboolayso dalka waxay noqonaysaa sharciga dalku uu leeyahay labaad ciidamada Soomaaliyeed oo dad shacab ah Soomaaliyeed barakicinayo oo deegaanka amniga ah fowdo ka dhigayo oo dad shacab ah boodayo ma aha wax sharciga dawladda sharciga ummada Soomaaliyeed ay ku heshiisay 30 sano ka bacday isugu soo laabatay wax oo ku yaala ma taas marka dawladda ayaga dalka ayda mas'uulka ayaa mas'uulka ma aha isku ma haysto sharci baan leenahay sharcigaas in lagu socdo umbaa muhiim ah sharciga qofka uu ka beero asaga wuxuu keenay inuu dadka wixii ku heshiyeen intuu ka beero wax ummada ay isugu isaga hor imaada uu abuuraa saakeeyay qofkii ka beero gobolka Gedey horta dadka iska leh ma aha dad la toojid garan karo ama dad la ignor garan karo ma aha dadka gobolka Gedey iska leh waa dad Soomaaliyeed oo marka koowaad dadka kale Soomaaliyeed intii xaquuq leeyihiin bay leeyihiin marka labaad in la isku garaaco ayaga la isku laayo qoryo la isugu dhiibana ma aqbalayaan wax sharci darro ah oo dalka uusan dastuurkiisa aan ka mid ahaynna kama shaqeynayaan haddii dadka Gedey jooga cid xun ku haysan kartana Shabaab baa ku haysan lahaa
dhowaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in dawladda Kenya ay ku dhaqaaqday tallaabooyin ka dhan ah madaxbannaanida ummada Soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay joojiso falka ay ka wado deegaanka Jubaland iyo guud ahaan xuduudaha labada wadan warka habeenad kala socota radio Cadaado intaas iyo caawo ku yeeshay tan warkan warka xidub kulmo doon habeen wanaagsan saaxiibyaal